Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Radio Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem je Tomáš Lukavec.
Zdravím, ahoj Markét.
Ahoj.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak dobrý den ještě jednou. Naším dnešním hostem je Tomáš Lukavec, bývalý český marketér, dneska spíš cestovatel, spisovatel, youtuber, nebo možná by se dalo říci moderátor s otazníkem. Každopádně ty jsi značně mezioborový. Jak bys se ty sám popsal? Jak bys se představil?
Wow. Já myslím, že to, co jsi řekla, nějak sedí. A že to vystihuje to, co teďka dělám, ale určitě ne mě jako osobně, protože přátelé by řekli prostě kamarád, řekli by asi člověk, s kterými rádi jsou. No ale, pardon, to, co teďka dělám, to vystihuje ten youtuber určitě, moderátor. No, nevím, je to takový divoký, protože jak jsem ti před chvilkou říkal, já tam tak sedím a koukám a otázky jsou většinou od lidí, protože nechávám nominovat otázky na hosty. Ale nejvíc toho, co mě baví v tuhletu chvíli, je cestování a psaní knížek určitě.
Tak ne, že budeš dneska sedět a koukat. Dneska prosím povídej do toho mikrofonu. Ale ty už si naznačil, že máš takový zajímavý model, na základě kterého si zveš hosty. Mm-hmm. Můžeš ho popsat, jak to funguje u tebe?
No, ono to vznikalo to před třemi, čtyřmi lety, kdy jsem... jako hledal, co dál, jak jsem říkal, ten marketák, tak já jsem dělal opravdu marketing, vydal jsem mi dvě knížky, nevím, jak se mi to teda podařilo, když se koukám zpětně úplně na tím, jako koukám na tu knížku a někdy si říkám, jako jak to vlastně vzniklo, jak je to možný, že jsem něco takového napsal. A je ovšem pravda, že mě to v té době bavilo. Bylo to pro mě nějakým způsobem praktikování toho, co jsem se učil na vysoké, protože jsem chodil na Karlovu univerzitu tady v Praze, kterou jsem teda potom kvůli rozjíždějícímu podnikání nedodělal ve třeťáku. A ten marketing tehdy v té době se otevíral, dá se říct ten online marketing, a lidé to moc nerozuměli, bylo to takový nový pro spoustu lidí vyšší generace. A tak jsem s tím začal pomáhat, protože už mě nebavilo utírat toalety v nonstopáčích, kde jsem si přivydělával jako student a dělat tady ty brigády, abych vlastně měl na chleba, na sešity a na učebnice. No a se z toho rozjelo něco neočekávaného pro mě. Měl jsem na to evidentně talent. A lidé mě začali vyhledávat a myslím si, že to bylo ovlivněné jednak tím, že byla velká poptávka na trhu a druhá ta, že jak jsem studoval historii a mezinárodní vztahy, tak paradoxně jsem dokázal vnímat souvislosti a rychle jsem se ten marketing naučil. A takže z toho vznikla firma, která se rozrůstala. Když jsem to pak počítal, tak dohromady za asi 4-5-6 let to bylo 84 tisíc klientů, který jsme odbavili. Byly to různé přednášky, semináře, jak jsem říkal, vydal jsem dvě knihy, jedna se stala bestsellerem na portálu Kosmas, to byla asi značka tehdy. A hodně online, hodně klientů online, takže já jsem opravdu každý den tehdy prostě seděl u počítače, ťukal. A nejenom, že teda jsem předával to, co jsem se naučil, ale taky jsem se obrovským způsobem vzdělával v tom marketingu. Zajímal mě neuromarketing, zajímaly mě i techniky NLP, které se daly jako aplikovat do toho marketingu. A mými klienty té doby byli nejvíc živnostníci, a byli to řemeslníci, lidi z malých vesnic, malých měst, kteří byli na internetu a chtěli se dozvědět, jak o sobě dát vědět světu skrze internet. Takže to bylo hezký. To mě bavilo, protože jsme čelili IKEA a takovýmhle značkám, nadnárodním řetězcům a prostě globalistickým, obrovským, megalomanským biznesům. A hledal jsem ty skulinky, jak v té době se prosadit s tím řemeslem, s tím něčím malým, co trochu zanikalo, ještě možná stále zaniká tady v České republice a na Slovensku. No jenomže jsem se dostal do krysího závodu, jak se firma rozrůstala, 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 my jsme točili větší a větší peníze. A já jsem v té době trošku uspokojoval tu svoji, asi bych řekl, možná samotu, nebo možná i částečnou trému, stres, depresi, alkoholem, takže já jsem pil a to se celý rozjíždělo. Takže jak se rozjížděla firma, tak se rozjížděly moje sklony v tady těch směrech. No a já to zkrátím, abych diváky neunudil k smrti, já jsem prostě vyhořel, dá se říct, a narazil jsem na svoje hrany a začal jsem si pokládat otázky, co dál se životem. A v té době ještě mě se přivalily zdravotní potíže, já jsem měl rok pálení žáhy, já jsem prostě ráno staneš, jedeš, vykouříš krabičku, kafe, bum, jedeš do kanceláří, jsi star. Jo, protože v té době jsem si hodně stavil na svém egu, takže že mě zvali do televizí, je do tohohle vlastně vyprodaný sály, frajer.
A to ještě k tomu musíme tady dodat, že opravdu jsi byl po škole, to znamená opravdu v mladém věku, no, je to, o čem tady mluvíme.
No jo, mě bylo 25, 26, 27 a kluk z vesnice, nic jsem neměl, my jsme vyrůstali v takových normálních poměrech, někdo by řekl možná chudších. A maminka byla cukrářka, tatínek dělník. Takže jako žádná kloudná perspektiva a pak najednou v Praze boom, takže mě z toho tak, nechci říct hráblo, to ne, ale spíš jsem podlehl tomu dojmu, že tohle je ono, že tohle je jako ten život, že tohle je jako, že teďka už něco znamenám, že už jsem ten významný člověk. A na to jsem narazil, no, protože, jak říkám, a měl jsem zdravotní potíže, pálila mě žáha, najednou jsem přestal pít vodu v jednu chvíli, jsem začal jako začalo odmítat vodu. A tak to jsem volal kamarádovi, co se tím zabýval. On řekl, no to máš náběh na rakovinu, možná i tam máš žaludku. A říkám, mě tady do 30 let, co jsem se zbláznil. No a musel jsem, nebo ne, musel jsem, ale já jsem se rozhodl v té době svůj život přeskládat a vzdát se svých závislostí bez nějaké léčebny, bez tady těch věcí. A bylo to tvrdý, no. Rok to trvalo. A ten rok, co jsem se vydal na tuhle cestu, jsem rozpustil během měsíce firmu. A ukončil jsem spolupráce s klienty. A přestal jsem v podstatě všechno to, co jsem dělal, co jsem se naučil, jsem přestal ze dne na den. A fakt si vzpomínám, jak jsem seděl na svém bytě, říkal jsem si, co dál, co teďka dál, do toho jsem teda měl absťáky. Teďka jsem chtěl, aby mě přestala pálit žáha, protože jsem nechtěl do nemocnice na rentgen, já jsem se toho bál, jsem říkal, tak to zvládnu sám. A najednou prostě máš nějaký peníze, ale taky dluhy, protože klienti chtěli peníze vrátit, já jsem taky spoustu věcí zaplatil navíc, protože jsem chtěl mít dobrý vztah s těma lidma, protože když to ukončí ze dne na den, máš roční smlouvy a tak dále, tak to není úplně ideální, to ty víš asi. No a mě nenapadlo nic blbějšího a chytřejšího, než začít rozkládat to svoje ego postupně a zjišťovat, na čem lpím, co mě vlastně dostalo do toho bodu mladého člověka, který si staví na něčem tak iluzorním, jako je venkovní úspěch, jako je potlesk zvenčí, jako je to, že najednou prostě máš peníze a myslíš si, že ty peníze seš ty. A tak mě to začalo zajímat a v té době jsem v tom jednom roce jsem kanceláře se rozhodl díky bývalé přítelkyni, která teda mě jako hodně challengeovala, ona byla taková vědomá, hezky, a ty otázky mě pokládala taky. Tak jsem rozdal všechny majetek z kanceláří, tenkrát to šlo do azylového domu. No a přes ten prvotní šok, kdy najednou věci v řádech desítek tisíc korun, jako statisíců, dá se říct, zmizí a ty z toho nemáš nic, tak to moje ego bylo tak ochromený, tak šokovaný, až nemělo sil a začalo tam najednou působit to srdce, ta duše a jsem si říkal, že to je vlastně fajn, tak jsem pomohl lidem, pomohl jsem někomu, kdo si prožil podobný příběh jako já, jsme byli malí, protože jsme neměli hezký vztahy v rodině jako nějaký čas a my jsme utekli s maminkou a já jsem si říkal, tak to je ale hezký, to je milý, tak tohle to mě najednou začalo hřát na tom srdíčku, jo, a se to nezastavilo a já jsem pokračoval dál se svým bytem. jsem si uvědomil, že tam mám spoustu věcí, které nepotřebuju. Jo. Tak jsem začal najednou rozdávat přátelům, přišel kámoš, který prostě vím, že byl, že potřeba, jako neměl úplně peníze, tak mu říkám, hele, vem si jakýkoliv moje luxusní košile, vem si všechno, co chceš, prostě, ať se ti daří. No a tak se z toho stál takový průchozí byt. Do 2 měsíců všechno pryč, něco malinko jsem prodal a sedím tam, mám zavařovací sklenici, počítač, to je takový jako jediný, co mi zbylo, jakž takž, a říkám si, co dál. No a v té době, když jsem teda nad tím rozmýšlel, a nebylo to úplně příjemný období, musím říct, spoustu lidí si myslí, že když se vydají do neznáma, že to je takový jako wow, a cítí hnedka svobodu, radost, štěstí, uvolnění, nízký stres, tak právě naopak. Ta vstupní brána je San Donorico, jako v tom nekonečném příběhu, tam jsou ty 2 swingy, a oni prostě koukají, jo, do tebe, všechno do tebe kouká ten svět a ty sám do sebe. A hodně jsem brečel, hodně jsem plakal, cítil jsem se jako oběť ještě nějaký čas, než mi začalo docházet, že nejsem. Jo, teďka jsem se rozmluvil, viď. Chceš něco zeptat?
No, já jenom fascinovaně poslouchám, protože jenom k tomu chci říct, že kdyby se si náhodou někdo chtěl myslet, že tohle to je báječný příběh markeťáka, který tady sebe teď marketingově prodává, tak není. Tohle je všechno pravda a já jsem dokonce i měla možnost nahlédnout do toho, že to, co tady Tom povídá o tom, jak pomáhá lidem, že to je fakt. Tak jenom pokračuj, jak to potom vlastně fungovalo dál, že se teď dostal k tomu, že teď máš velmi úspěšný nový projekt. Ty jsi řekl, že jsi měl talent na marketing. Já mám pocit, že na co sáhneš, tak ti tak nějak funguje pod rukama. A možná s čím menší snahou to děláš, tak tím ti to funguje líp. Tak pokračuju dál, jak to fungovalo.
Ty jsi to řekl hezky. Já jsem nedávno natáčel video a tam jsem se nad tím taky pozastavil. Řekl jsem to jako z ničeho nic, že čím méně úsilí do něčeho dávám, tím mám pocit, že mi to přináší nejenom větší radost a štěstí, ale taky si to funguje i na té jako jakýkoliv úrovni, i té hmotné. Jo, teďka díky tomu můžu podporovat různé charity, nebo i sám si dopřeju cestování. A o tom se mi nesnilo, protože já když jsem tehdy rozložil teda ty kanceláře by, zrušil jsem podnikání, tak já jsem nevěděl, co budu dělat. Já jsem fakt neměl žádný plán, jako neměl jsem žádnou strategii, žádnou unikovou hru, nic. Já jsem opravdu ten rok žil z toho, co jsem jako, co mi zbylo, a vydal jsem se na cestu objevovatele. To mi bylo 30, jo, to je 4 roky zpátky. A moje první cestování začalo tím, že jsem s Batohem chodil po Praze, jsem ráno stál a prostě nemáš nic na práci a nevíš, co ze sebou, tak já jsem chodil po Praze, jako jsem se koukal na lidi a koukal jsem se na to, co se kde děje, a když někomu něco spadlo, tak jsem to zvednul a to byl smysl mýho života. Jo, na jeden rok. A najednou mě ta duše začala říkat, hele, tak možná pojď jako objevovat dál, pojď jako jsi teďka svobodnej, nemá žádný vztah, jo, tehdy vlastně i přítelkyně se mnou rozešla, že jsem byl příšerný, jak jsem měl ty abstiáky, takže úplně jsem to pochopil. Ale hezky, jako jsme se rozešli, nic vezlím, ale tak najednou jsi sám, úplně sám, že jo. A nemáš přátelé, protože lidi, kteří jsem myslel, že jsou mý přátelé, jak se to celý otočilo, asi to mnoho lidí zná, že když se vydá na nějakou cestu, které třeba sami nerozumí, ale to srdce je tam táhne, tak najednou se ti lidé promění, jo, kolem tebe. Někteří odejdou, protože ti nerozumí, vůbec nechápou, jako co se s tebou stalo a myslí si, že jsi na drogách, když já jsem teda drogy přestal brát, že, nebo alkohol, a, což je paradox. Jo. Takže jsi tam sám a co teď? Jo? No a já jsem říkal, no tak fajn, tak půjdu objevovat, a teď jsem začal vnímat znamení, nebo ty vzkazy ve znameních. Tak jdu po Praze, vidím, že někdo mluví třeba o Indii, nebo mluví o něčem, tak a pak jdu dál a vidím, že někdo jí indický jídlo, jo, nebo řecký. No. A já jsem ze začátku teda ty znaky jsem si psal a tam jsem jel. Takže třeba to bylo Řecko první, pak to byla Itálie, pak a Evropa, jsem šmajdal s Batohem, s Deníčkem, s knížkou Marcus Aurelius, hovory k sobě, a potkával jsem lidi z různých zemí světa, který prožívali svoje příběhy. Jo, tak najednou potkáš prostě paní z Holandska, která se synem v Itálii, v Sicílii vlastně stojí na molu a její syn tam, myslím, že kajtoval. Jsi asi 15 lety, 16 lety a ona pláče. Já za ní jdu a říkám, proč pláčete, něco se vám stalo? A ona říká, já vidím svého syna kajtovat. A já říkám, no a tak to vidíte prvně. A ona, no já jsem dělala na ministerstvu v Holandsku, měla jsem na starost školství, byla jsem v práci 20 hodin denně, asi 10 let, vybudovala jsem tam impérium a zjistila jsem, že v tom umírám. Takže jsem to nechala bejt, odešla jsem ze dne na den a prostě jsem se synem. A já se na ní koukám a říkám, aha, a co na tom bylo tak těžkýho? A ona, no, nejvíc se mi dařilo v té době. Já jsem jako na Holandsku známá a mě všichni veřejnost odsoudili. A já říkám, ať se tady šťastná, vy se smějete, já to vidím, že pláčete a vypadáte zdravě. A ona, no, a to je přesně o tom, že? A takhle potkáváš ty lidi, jo, který prožívají svůj příběh. No a dotáhlo mě to pak do zahraničí dál z Evropy. Jsem byl zvědavej, probudila se ve mně zvědavost. A došlo na Nepál, došlo na Indii, došlo na tyhle ty země, Kambodžu, Vietnam. A já jsem tam začal najednou odhalovat některé ty principy východní filozofie, které mě do té doby byly cizí. Vůbec jsem o nich nevěděl. Nějaký buddhismus, konfucionismus, taoismus, šintoismus a tady to všechno. A mě tě to tak vtáhlo. No, tak mě to oslovilo. Že jsem si řekl, tak já chci víc. A čím víc jsem chtěl, tím víc jsem byl zmatený. Takže se tam dostavil ten takový ten duchovní materialismus, jako přeskočíš z toho našeho středoevropského materialismu do toho duchovního a říkal, tak to taky není dobrý, protože jsem pak byl mimoň, chodil jako bledý a já jsem zpomalil. No a začal jsem se učit vnímat, poslouchat lidi, příběhy a objevovat tedy i tu podstatu, to, co chci žít já, co mě baví, co mě nebaví. Proč tady jsem, proč tady nejsem. No a pořád jsem na té cestě. Není to ještě úplně jako odhalený, ale to můj takový kompas je pocit radosti, jo? Že se můžu vnitřně usmívat. Jo? Že prostě cítím vevnitř, že ten den má smysl, když se probudím. Byť ležím v posteli, koukám do stropu, byť se jdu projít, jo? Jsem teďka tady u nás doma, v naší krásné zemi. Čím víc cestuju světem, tím víc miluju naši zem, to je zajímavý. Jo, tím víc jako odhaluješ, jak jsme krásní, jak máme nádhernou kulturu, jak máme krásné osobnosti, kolik je tady dobra a dobrých věcí. A jak na to mnohdy vlivem politiky zapomínáme, že hrajeme tu hru, tu bojovou, jo, kdo je dobrý, kdo je zlej a je to škoda.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
A teďka se dostanu k tomu vysílání. Jo. Tam možná směrujeme, jak se to stalo. No a stalo se to jednoduše, že jak jsem se nechal vést těmi znameními, tak jsem se setkal s pár lidmi z právní branže. Tak když jsem se vrátil ze Sicílie, tak prostě uskupení právníků, kteří pomáhali lidem v nouzi a když se nevěděli rady s tím, co se dělo, tak kdy byl covid, byly ty opatření. Já nerad říkám covid, já říkám raději ty opatření. Mm-hmm. A prostě jelo to tohleto ve velkým. Teďka každá země to dělala po svým a tím, že jsem byl po Evropě, tak jsem viděl, jak každý to šmudlal nějak jinak. A u nás se děly teda věci, které jsem ani nevěděl, že se děly, právníci o tom mluvili a najednou lidi psali že mě na Facebook, že si taky neví rady ze spoustu věcí, jenomže nejsem právník. No a tak jsem udělal první vysílání na Facebook, tehdy to bylo, jo, s právníkem. A tam mluvil o tom, na co si mají lidi dávat pozor, kde ty státní orgány nemůžou takhle jednat. Jo. A začalo to být úspěšný. Postupem jsem dal lidem prostor, aby mě dali vidět, koho chtějí slyšet. No tak se z toho stali takový ty zlobiví, jo, takový ty zakázaný lidi, který jako fuj, ale za začátku byli hej. Jo, zvali je do velkých médií, jo, než tam přišla stopka asi zloby a uškrtili jim nějaký jako penízky, takže ty byli najednou v televizi, no a pak nemohli, no tak ale lidi je chtěli slyšet. No to jsem řekl, no tak mě nominovali, tak jsem je pozval a byly z toho rozhovory, který jsem si uvědomil, že teda jako otevírají velký bolavý místa v naší zemi a v lidech, protože ty lidi říkali něco, co ty lidi si mysleli, ty hosté, co ty lidi si mysleli doma. No a tak se ze mě stál vlastně jeden asi z pro někoho nejmilovanějších, pro někoho nejnenáviděnějších vůbec jako youtuberů, který byl eňoňuňu malinký v té době, ale dovolil si být drzej, neprdět se s tím, jo, s tím mainstreamem a dodneška s tím pokračuju. Než asi budeš ti položit otázku, tak já řeknu, aby jenom diváci věděli, že to není tak, že jenom zvu takový ty zlobivý nebo outsidery, vizionáře, ale prostě koho lidi chtějí. Ta komunita má dneska asi 400 tisíc lidí, 300 tisíc lidí dohromady se všema sociálníma sítěma i z YouTube, i s e-mailovou databází, lalala. A tahle ta celá komunita nominuje hosty, takže my jsme otevřený všem. V tom covidu, abych to jmenoval, tak tam třeba byla paní doktorka Soňa Peková, ale taky třeba pan Flegr. Jo, nebo tam byl pan Kubek z České lékařské komory, toho lidi chtěli vyspovídat, ale pak tam třeba byl pan Turánek. Takže taková rozmanitost, která se tady pomalinko možná vytrácí.
Říká Tomáš Lukavec na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Ono se to tvoje vysílání začalo opravdu hodně rozrůstat. Ty jsi sám řekl, že 300 a 400 tisíc lidí dneska to sleduje. A já dokonce si troufám říci, že mnoho lidí tě považuje i za jakéhosi možná guru, a což myslím si, že není pro tebe úplně možná příjemná věc, ale prostě mnoho lidí tak nějak se potřebuje na něco upínat. A tak vlastně, tak jak tě mnoho lidí úplně miluje, tak tě taky mnoho lidí doslovně nenávidí. Zkrátka patříš mezi ty lidi, kteří z jakéhosi důvodu hodně lidi polarizují. A na to se teď právě chci zeptat, jak na to ta veřejnost reaguje, když třeba si zveš persony non grata, když třeba seš tolerantní vůči různorodým názorům. Protože já musím říct, že opravdu ty si nezveš jenom lidi na základě těch nominací, kteří jsou ne-mainstreamoví, ale ty si prostě zveš lidi ze všech částí toho politického spektra. A tím si možná často vysloužíš dost velké útoky.
Politiky bych určitě nezval sám od sebe, to je vždycky nominace, vždycky nominují lidi, takže to není tak, že ta na mě je sympatický a já ho pozvu, nebo že mám nějakou politickou ideologii. Já jsem od politiky se vzdál asi nejvíc, co to jde, a to je právě vlivem asi té východní filozofie, protože mně to přijde opravdu jako boj, a to neříkám, že každý politik je špatný, nebo že jsou tam všichni hamižní a prohnilí, ale prostě vidím, jaký atributy se tam musí rozvinout, aby člověk uspěl. A já je považuji za neprospěšný. A takže já myslím, že osud každého politika, který tam jde s tím záměrem se obohatit, nebo jsou hamižní a mají špatný záměry, tak vyloženě dostávají to, co zasejvají. A takových pár výjimečných osobností, které v dějinách tady byly, které považuji za správce této planety, za správce země, tak to v dnešní době moc nevidím. Určitě ne u nás, jako v té naší zemi. No, ale bych se dostal od té odpovědi na tu otázku. Hele, je to těžký. Je to těžký. Ne, že ne. Prostě když jsem začal před těma 3-4 rokama, tak jsem šel Prahou. A Praha je poměrně jako v tom směru liberalismus a takový jako globalismus, možná Evropská unie hodně, a lidi si většinou spojovali ty názory hostů se mnou. Jo, což třeba v rádiu takhle se moc neděje, což je zajímavý, jak ta forma média ovlivňuje smýšlení lidí, ale když jsi najednou influencer, youtuber a děláš to samostatně, tak najednou každý host je tvojí vizitkou, jo, i když to u mě funguje na základě nominací. No a tak jdeš Prahou a jdou proti tobě lidi, a v jeden den se mi stalo, že skupinka prostě 3 takových jako mužů mladých si prostě přede mnou odflusla a si myslel, že mě dají fakt jako do huby. A zajdeš za roh a tam k tobě přiběhne paní, která tě začne objímat, jo, a skoro by tě dala nákupní tašku, jak tě má ráda. Takže tohle bylo hustý. A já jsem se učil pracovat s tou nenávistí i s tou láskou od lidí, protože oboje dvoje je určitým způsobem, a teď to neberte prosím zle, ale iluzorní. Jo, je to vlastně fikce, protože já nemám moc vliv na to, jak mě lidi mají rádi nebo nemají. Ono se jim otevírají vlastní témata, vlastní programy, vlastní pohledy na svět. A, takže jsem se učil to nebrat osobně. Ať už vehementní lásku těch lidí, anebo tu nenávist.
Ty máš možná na tohle takový specifický náhled právě vzhledem k tomu, že máš nastudovaný ten marketing. Dá se říci, že pokud třeba na sociální síti nebo obecně v tom internetovém prostředí tě někdo vyloženě hejtuje nebo naopak vyloženě nekriticky miluje, takže to je vlastně ne o tobě, ale o něm, o tom člověku, protože brnkáš na nějakou strunku, která mu připomíná něco z jeho vlastního života.
Mhm. No vždycky je prospěšnější, já si myslím, že i pro toho člověka, když mě má rád, nebo když má rád kohokoliv, jo? Když má rád souseda, když má rád stane svět a nahradí nenávist ke komukoliv, byť láskou jakéhokoliv charakteru. Já myslím si, že ten člověk se i pak cítí lépe. Jo? Takže, ale teďka to beru z pohledu toho, abych se nenechal unést tím, protože tím, že jsem dělal marketing, jak jsem viděl mladý influencery, já jsem s nimi spolupracoval, nebudu je jmenovat, ale jsou to vlastně na špici v České republice. Nebyla to teda nějaká hluboká spolupráce, ale znal jsem se s nima a s některýma jsem dělal projekty. Tak jsem viděl, jak to ego se nechá velmi snadno uníst. A jak najednou začneš věřit svým vlastním iluzím a zmagoříš, jo. A, takže mám z tohohle toho zkušenost a pracuju s tím, snažím se s tím pracovat vědomně a tu práci dělám, protože mě těší, protože mě dělá radost, protože já se učím v těch rozhovorech, když poslouchám ty lidi, ty hosty, ať už to je zleva, zprava člověk, nebo útočí na ty opatření, přijde mu to jako nesmysl, nebo jsou tam lidi, kteří ty opatření vnímají logicky a obhajují je, tak vždycky od každého se můžu něco naučit. I když třeba té informaci věřím, nevěřím, tak sleduju jejich proces přemýšlení, jo, jak nad tím uvažují a to je zajímavý. A ta otázka zněla, jak prosím tě s tím, něco jsi tam se ptala.
Nebo jsme to trošku zapovídali.
Zapovídali, takže... Já jsem dneska rozkecanej, musíš si mě kočírovat.
Ano, to bylo asi proto, že jsem tě na počátku pozbudila, že nemáš jenom sedět a koukat.
Jo.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak já se zeptám ještě trošku jinak. Ty jsi tehdy, když už jsi docela hodně rozjel to svoje YouTubeování, tak jsi tam narazil na zeď v tom, že tam došlo k jistému zákazu. Tak
no,
popiš, o co se tam tehdy jednalo.
Ano, no
tak nebo zrušení kanálu, zrušení, abych to řekla na plná ústa.
Já jsem nikdy nechtěl být YouTuber. Já jsem nikdy nechtěl být YouTuber. Protože jsem jinak s YouTubery pracoval a jinak jsem viděl, co to dělá. A já jsem jako... jako netoužil potom.
Tak odříkaného chleba největší krajíc. Dneska jsi nejznámější, co by YouTuber.
Ne, nejznámější ne, jsou lepší. A
ne,
jsou
ale myslím
známější.
To tak, že to je ta nejznámější část toho, ano, co ty děláš. Jak jsi asi pro veřejnost nejviditelnější.
To je pravda. Já jsem na YouTube přišel v okamžiku, kdy já jsem měl Facebook, tam bylo asi 230 tisíc fanoušků, tehdy, jako dlouhodobý Facebook a dával jsem tam opravdu jako obsah. Lidi měli rádi tu facebookovou stránku a se jmenovala Zákony bohatství, takže jste věděli, o co go. A takhle jsem byl v Bangkoku, to se stalo, a ne, to se nestalo tak dlouho zpátky, asi čoče, no dva, no ty tři roky zpátky, takhle jsem na letišti Bangkoku a dva, tři roky zpátky a najednou otevírám Facebook a tam není ta stránka. A říkám, o co, aha. A žádný vysvětlení, nic, jenom že tam byly porušeny nějaký předchozí, a to bylo asi 4 měsíce předtím, než mi to zablokovali. Tam nebyl žádný relevantní důvod, proč by to v ten den zablokovali. Jo. Tam bylo asi 4 měsíce na to zpátky, 5, tam jsme měli něco, co oni jako zamázli. No a najednou to zmizelo. A zajímavý bylo, že předtím psali mě nějaký neziskovky, jako třeba Evropské hodnoty, mě psali e-maily, jako s kým spolupracuju, proč to dělám, a já jsem na to neodpověděl. Já jsem říkal, co jim do toho, viď? Jako, ať mě oni napíšou, proč to dělají, s kým spolupracují, jako nějaká neziskovka, jako jaký má legitimní postavení mě vyspovídávat, kdyby to byl kámoš, tak mu to řeknu. Ale zajímavý, že mě psali předtím, tady ty všechny, jo, který jsem jako zjišťoval, že vlastně byli zapojený do té nějaký jako pozor, jo, musíme chránit bezpečnost na prvním místě, lalala. A no, Facebook nebyl. A jo, no tak co, ale naštěstí už jsem na sobě pracoval v tom směru, že to jsou všechno externí věci. Jo, někdo by se z toho zroutil, že mu smažou prostě Facebook s 240 tisíci lidmi. Tak trvalo mi to na tom letišti 3 hodiny si to zpracovat, asi 2-3 hodiny, když jsem jako byl trochu smutný, protože tam byly prostě věci, které jsem věděl, že už zpátky nedostanu. Ať už třeba obsah, fotky, víš, různý a videa. Pak mě bylo líto těch fanoušků, protože oni zase najednou nevěděli co, tak mi některý psali na osobní Facebook. A... No a pak jsem se zmátořil, koukal jsem se na svoje ruce, takhle na dlaně, říkám si, máš 2 ruce? Máš. Koukal jsem se takhle na ty svoje boty, máš 2 nohy? Máš. Seš zdravej? Seš. Seš mladej? Seš. Tak co tady řešíš? No, tak ti to předsvakne a dojde ti, že to je jenom hra zase, že to jako není vůbec důležitý, že to není klíčový. Založil jsem nový Facebook, Tomáš Lukavec, ten už má dneska nevím kolik, 10 000 fanoušků a no protože jsem nemohl vysílat na tom Facebooku, já jsem vysílal jenom na Facebooku, víš, tehdy. Jenom na Facebooku. Takže vlastně i ty záznamy mě zmizely. No. A některý jsem si teda uchoval, to jednou zveřejním, za co Facebook cenzuroval. Já jsem moc rád, že teďka jako dostává čočku v těch interpelacích, ten Zuckerberg, protože to, co tam oni dělali v tom covidu, to bylo nechutný. A tam se projevila to 21. století, to jak už nejenom, že ty média manipulují jako nějakým ty opravdu mainstreamový, tady to tak není, protože tady cítím, že člověk může mluvit, jak chce. Jo, a není tady nějaký kontrolor, který by tady seděl vedle mě. Ale jsou velký média v České republice, na Slovensku, v Evropě, ve světě, který prostě jedou v lobby a jsou napojený na oligarchy. No a Facebook je součástí té hry. Takže tehdy to smazali a já jsem si uchoval některý videa, který, jak říkám, jednou zveřejním, proto aby lidi věděli za co. Jo. To byly třeba rozhovor s 3 zdravotníma sestrama. Jedna byla proti opatřením, jedna byla pro opatření a jedna byla taková jako v tom středu a povídali si. Bum. Za mě, já jsem se na to koukal zpětně, Market, úplně normálně mluvili, neříkali nic toxického. Ani jedna z nich nedemotivovala od nějakého očkování. Nic, bum, prostě už jenom to, že to jsou zdravotnice. Chápeš? To je šílený, jo, co se v té době dělo. No, takže jsem takhle přešel na YouTube, začal jsem dělat YouTube, kamarád mi pomohl to založit, všechno to nastavil a já jsem začal ty videa házet tam a tak se z Tomáše Lukavce stal YouTuber, přišel jako slepý k houslím.
No a právě zdá se, že když někdo něco dělá takhle náhodně a z impulzu, takže to i právě funguje, protože zatímco ta tvoje původní stránka na Facebooku měla kolem 240 tisíc sledujících, tak dneska už nějakých 300-400 tisíc, si sám říkám.
To je, promiň, já ti do toho trochu skočím, to je jako součet všech těch sociálních sítí, tak. Ale Facebook má teďka, myslím, že 86 tisíc, ale to jsou jen čísla, víš co, ono. Když máš na Facebooku komunitu lidí, která ti dá zpětnou vazbu, která je prospěšná a jich strašně málo, tak je to pořád víc než nějaký velký množství fanoušků, mně připadá. Ale roste to hlavně YouTube, že jo, YouTube má už teďka asi skorem 125 tisíc odběratelů. A pak tam jsou další sociální sítě, no, Telegram, Instagram, Facebooková skupina, ta čítá taky 80 tisíc, no, to tak jako rozmanitý.
Ty jsi říkal, že se lidi budou divit, za co jsi tehdy byl zabanovaný. Tak jenom taková veselá historka z natáčení. Mně se zrovna včera stalo, že jsem asi 3 dny nazpátek komentovala rozsah povodní a zmínila jsem tam, že ten rozsah není pro celou Českou republiku tak velký, jako byl v roce 2008 a z toho titulu by to v reálných číslech mělo vyjít na méně peněz než tehdy. A to jsou prostě věci, které se tak nějak jednoduše dají spočítat. To jsou fakta, to nejsou žádné konspirační domněnky. No a Facebook mi napsal, že příspěvek samozřejmě je zabanovaný vzhledem k tomu, že jsem se neoprávněně pokusila získat lajky. Tedy z toho je prostě vidět, to je opravdu komické, jak tam dneska fungují ty algoritmy, ta umělá někdy spíš demence než inteligence, jak to naprosto hloupě někdy vyhodnocuje a jak je opravdu někdy jednoduché ty lidi vlastně postavit někam na okraj veřejného mínění za naprosto prostě nesmysl, prostě nehmatatelný nesmysl.
Ale to s tím mám zkušenosti, to co říkáš, je síla, tady to ještě, hele, tohle to ještě do jisté míry bych u toho Facebooku pochopil, i když je to samozřejmě blbý pro ty tvůrce, jako seš ty, protože to je jako důležitý, aby se to lidi dozvěděli třeba, nebo abys měla možnost to říct, jo. Ale takový to, co mně přijde toxický, je opravdu ten politická cenzura.
No a když už jsme u té politické cenzury, máš ty třeba nějakou zkušenost s elfy, co by samozvanými strážci toho internetového prostředí?
Já jsem Boba Kartouze pozval na rozhovor. My jsme měli rozhovor, byl tam tady ještě jeden host a diváci si můžou udělat sami názor, jestli na ten rozhovor se podívají. Hele, já jako chápu všechny tyhle jevy s odstupem času, jako jsou elfové, já nevím, kočičky, jak si říkají, že prostě tam jako asi nějak musí energeticky být, aby se to jako vyrovnávalo, aby ty lidi zpozornili. Teďka, když to beru jako principiálně, na druhou stranu, já osobně bych to nikdy nedělal, tuhle práci. Protože mně připadá osobně, že to je politická korektura. Že oni ideologicky, nebo tak, já budu mluvit za sebe, jo? Nebudu mluvit za ostatní. Mm-hmm. A protože jsem si tím prošel, mohl bych působit jako tady nějaká uplakaná holčička, jo, která si tady stěžuje. Ale když to vezmu z pohledu toho obsahu, který byl opravdu scenzurovaný na mých sociálních sítích, tak musím s čistým svědomím říct, že to jsou dneska věci, které už se běžně říkají.
Jinými slovy, došlo tam k cenzuře něčeho, co bylo v minulosti považováno za v uvozovkách dezinformaci a dneska je to, je to považováno za informaci. Ověřenou informaci.
Tak, dneska už se o tom může mluvit, dneska... A to nechápu vůbec, z jakého výchozího bodu tyhle ty lidi vycházejí. Oni si musí být vědomí toho, že dělají politickou zakázku do jisté míry. Dobře, když je něco toxického, co vede k násilí v důsledku, jo, tak dobře, pojďme tohleto řešit, pojďme tohleto regulovat nějakým způsobem, protože prostě kde lidi dokážou koncentrovaně rozšiřovat nenávist na sociálních sítích proti nějaké určité osobnosti nebo skupině lidí nebo rase, tak to není dobrý, protože ty semínka tam jsou, ty nenávisti zasetý a je to krok od toho něco udělat. Takže s tím souhlasím, ale odsaď pocaď. Jo, co je to nenávist? Jak se to projevuje? Jak to zakategorizovat? A to už musí být rozsáhlá práce i psychologů, podle mě, a ne nějakých studentů na vysoké škole, který se nechají najmout, ať už to jsou elfové nebo kdekoliv, a začnou najednou prostě se cítit jako majáky světa bez té znalosti kontextu, protože kde společnost roste? Společnost roste na okrajích a my potřebujeme kontroverzní témata. My potřebujeme mít debatu, potřebujeme mít brutální upřímnost a pravdivost, jo? Ale nesmí to jít nikdy na úkor lásce k lidem. Láska k lidem i k nepříteli, když to řeknu v uvozovkách, by měla být nebo je v mých očích důležitější než honba za pravdou. Jo? Protože jsme pořád lidi a každý se mýlíme, každý chybujeme, každý se učíme. No ale co se děje v okamžiku, kdy navíc tyhle ty různý neziskové organizace nebo osobnosti do toho zamíchají, do toho fact-checkingu, nenávist vůči cílové skupině, tak to je špatně. To přece nemůže takhle fungovat, protože já když nenávidím, teďka vyvedu příklad, jo, budu třeba nenávidět Soňu Pekovou, dejme tomu, a jsem někde vysokoškolák na VŠE a řeknu si dopomáhat teďka nějakým fact-checkingům, jo, dostanu třeba nějakou stovku, nebo to dělám jako dobrovolník, to ta neziskovka si z toho vydělá prachy, já to budu dělat jako morální maják, OK. A jdu tam proto, že nenávidím někoho z těch lidí a začnu tam pracovat a začnu fact-checkingovat, tak to není přece vůbec správně nastavení, protože to už najednou je křížová výprava. To už je křížová výprava a to už je to, že my dovolujeme těm lidem, kteří nenávidějí, aby říkali, co je láska. Aby ty lidi, kteří nenávidí a dělají tu práci, aby se stali jakoby těmi morálními moralisty, kteří nám mají říkat o tom, jak máme žít. To přece není dobře nastavený energeticky. Jo.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Čím se to tedy vysvětluješ, že ti lidé právě do tohoto fact-checkingu a mezi tyto elfy a tak dál se rekrutují právě ze skupin, které jsou velmi jednostranně zaměřené a v podstatě tam disponují jakousi mírou nenávisti. Zatímco ti lidé, kteří jsou opravdu nastavení neutrálně, padni komu padni, tak se tam téměř nedostávají a nevstupují tam.
Těžko říct. Já teda chci doplnit, že to mluvím za sebe a neříkám, že to je u všech, jo? Jako, aby to se to nepaušalizovalo, ale
tak
můj pocit...
Tak o našich názorech.
Jo, ale můj pocit teďka vycházím z toho, že ty lidi, který vím, že jsou do těch, někteří, a jsou to asi dva, o kterých vím konkrétně, jsou, mě sledují na Facebooku a občas mě píšou komentáře, jako sami za sebe. Oni neví, že já vím, že tam jsou, ale vidím, co oni píšou za nenávistné věci. Co oni sami píšou za nenávistné věci. A jak trolej. A tohle to ty neziskové organizace nekontrolují, protože jim jde o prachy, jde jim o nějakou reputaci, jde jim o to, aby byli oni v médiích, aby měli napojení na vládu, na ministerstva. A to je nešťastný. A taky jsou možná organizace, které to dělají skvěle, já jim to budu moc přát a pokud budou mít zdravý základ a ten majitel nebo zakladatel bude mít nějakou zdravou filozofii, která je prospěšná, tak okej. Jo, ale s tím se zatím setkávám za ty 3-4 roky a dovedlo mě to k tomu se s tím hodně pracovat. Možná i proto některý lidi říkají, že jsem nějaký guru nebo nějaký jako duchovní. Ale je zajímavý, co používají trolové nebo hejtři v čase, jo? Jak se to vyvíjí, jak se ty škatulky mění. Je to od nějakého, už ani nevím, já jsem to zapomněl, ale vyvíjelo se to.
Tak byli jsme a teďka dezinformátoři.
Dezinformátoři, pak to byli dezoláti, že jo, co to bylo pak nebezpeční jako jedinci a takovýhle věci. A dneska se to dostává v té, jenom, hele, přešli si knížku o Dalajláme a už je sekta, jo. Jakože už teďka se zase používá sekta, jako jede mezi hitry, to je strašně populární, sekta, ezo business, jo, a takovýhle, jako to, že já cestuju, a to se netýká jenom mě, já jsem si všiml, že to schytávají lidi, kteří jako cestují a snaží se jako nějaký principy pochopit a byť o tom udělají video, tak najednou jsou jako sekta, jo. A to je tak jako oblíbený, anebo guru. A já to o sobě nikde neříkám, ani to nemám jako smysl, abych tohle to prezentoval, protože to necítím. Já jsem prostě objevitel, spisovatel, tulák, učím se ty věci. Když něco mám, co chci sdílet s lidmi, tak proto, abych je inspiroval, ne proto, abych jim řekl, co mají dělat. Protože tak jako já nejsem tatínek, nemám děti, rodinu, tak asi nebudu radit těmto lidem, jak mají žít. Jo, a stejně tak asi oni nejsou v mých botách. Takže já ani neříkám, že můj životní styl je ten vyvolený, že všichni tak musíme žít, ne. Já jsem měl na poušti, jak jezdím do světa, někdy za mnou přijedou, se Sandrou Pogodovou jezdíme, tak jezdíme do světa, někdy za náma přijedou lidi z České republiky, ze Slovenska, tak na poušti, kde jsem byl měsíc v minulém roce, teďka se chystám na 2 měsíce, přijela paní a ona tak seděla u ohně, se tam seděli pod těma hvězdama na poušti s dalšíma lidma a ona se tak posteskla a říká: Tomáši, já bych si tak přála žít váš život, to je tak nádherný, kdybych neměla dceru. A já říkám: no vidíte to. A já, kdybych měl dceru, tak jsem nejšťastnější člověk v tuhle chvíli a žiju ten váš život. Wow. Jo, a jak to je vždycky o té pozici. Já jsem to neřekl jako pro nic za nic, ale aby si ona uvědomila. Jak vždycky koukáme jako ven, jo, a nevážíme si mnohokrát toho, co opravdu teďka máme a co žijeme. Já znám lidi, kteří nemůžou mít děti. A pak potkáš lidi, kteří mají 4 děti a zoufají si. Jo, je to prostě pořád dokola o tom, v čem žiješ, co považuješ za důležitý, čemu dáváš pozornost. A v kombinaci tohleto všechno vytváří to, jak se cítíme a je pro mě zajímavý sledovat nejenom sám sebe, ale i lidi, jak si kolikrát vytváříme směšný nároky na sebe. Směšný nároky. Mít to, co nemám. Taková blbost. Jo. A ještě větší blbost je kvůli tomu trpět. To je úplně šílený. Já si představím, že bych měl třeba být jeden den protrpět, protože nemám to, co chci, tak to je jsem ten nejbohatší člověk na světě, protože mám jeden den na to trávit čas v neprospěšné energii a v nenávisti. A kdo na to dneska má? Jeden den. a některý lidi v tom jsou třeba 5 let. Takže já je považuji za velmi bohatý lidi, protože svůj čas můžou investovat do takové prkotiny, jako je touha něco mít, co nemám teďka. A třeba v tom jsou 5 let. Hele, jakož za mě neříkám, nechci působit teďka jako útočně, to ne. Já sám to na sobě pozoruju a mám i proto velký pochopení, co mi to dalo práce. 3 roky, Marke, 4 roky a ještě furt s tím egíčkem si mluvím, furt jako jo, hele, nějak. A je to kontinuální práce, ale chci říct, že to za to stojí, jestli člověk vydá na tu cestu zvědomovat si ty svoje pohledy na svět, zvědomovat si, co žiju, zvědomovat si, co mě dělá šťastným, co mě nedělá šťastným, co je to pro mě přátelství, co je to láska, co je to odvaha. Protože já jsem to nevěděl a mě bylo 30 let a ve škole mě to nikdo neřekl. Všichni si mysleli, že se to naučím přirozeně, ale moje vzory byly hrozně nízký. Jo, maminka, tatínek byli ve svém světě ambicí, kde prostě jsme žili z ruky do pusy, takže nebyl moc čas jako vychovávat extrémně. A taky se věci nenaučili od svých rodičů kolikrát, takže taky v tom byli noví. A pak učitelé ve škole a tak dále, to jako nikdo s tebou nejde do hloubky. To jsou většinou povrchní věci jako matematika, jako fyzika. Jo, takže my se ty věci pak učíme ve svém životě. A já myslím, že je i fajn si to přiznat. Já se potkávám s lidmi, kterým je 50, 60 let. A oni za mnou přijdou a řeknou, Tome, já se teďka učím tohle. Nebo Tome, já se vzdávám lpění na svých dětech. Tome, já teďka pracuju se svým strachem, je mi 70 let. A to je krásný, že to není orámcovaný věkem. Věk je velká iluze pro mě. Je to jenom iluze, někdy si myslíme, že v nás, jako v nádobkách, který fyzikálně stárnou, je moudrost, jo, sama od sebe. No tak to bychom potom tady všichni byli ošové, jo, v 80. A přesto potkáš lidi, kterým je 60 a jsou nevraživí, naštvaný na svět, na politiku. A pak potkají svoje děti a ani s nima nemluvějí. Takže je to opravdu ta naše cesta, si myslím, tak jak to teďka cítím, jako člověk se učit a nezabřednout v píše, že už něco vím. Já nic nevím. Pořád nic nevím. A pokud se nám podaří to propojit s něčím prospěšným, jako třeba láska, tak OK, to pak to někam směruje.
Tomáši, kéž by víc lidí bylo tak odvážných říkat věci a udělat věci se svým životem, jako seš ty. Já ti děkuju za dnešní přítomnost tady.
Taky toto uteklo. Přeju všechno dobré, Marké, tobě a všem posluchačům. Mějte se krásně, opatrujte se a jdeme.
Naším dnešním hostem na Rádiu Prostor byl Tomáš Lukavec.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.